Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U Federaciji je obilježen Dan državnosti Bosne i Hercegovine.
To je obnova državnosti Bosne i Hercegovine. Ni u kom slučaju taj datum. Normalni ljudi koji misle dobro Bosni i Hercegovini, na kraju krajeva i za svoju perspektivu i budućnost svog naroda, ne mogu osporavati.
Tri četvrtine buduće vlade Republike Srpske činit će ministri iz SNSD-a.
Ministar financija Zoran Tageltija, ministar zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbić.
Kraljevo noćas pogodio 400. zemljotres od 3. novembra. Helikopter sa 10 putnika srušio se danas u Omskoj oblasti u Sibiru, a u ovoj nesreći poginulo 7 lica. Trojica tinejdžera s Novog Zelanda spašeni su nakon što su 50 dana u malom čamcu plutali na Pacifiku. U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini kao i predstavnici nevladinih organizacija položili su danas vijence na nekoliko spomen obilježja u Sarajevu u povodu obilježavanja 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Cvijeće su položili članovi predsjedništva BiH, Željko Komšić i Bakir Izetbegović, te drugi predstavnici političkog života. U izjavi za medije Komšić je istakao da današnji dan mnogo znači svim građanima Bosne i Hercegovine bez obzira na činjenicu da ga neki osporavaju. I ove godine 25. novembar kao Dan državnosti proslavlja se samo u Federaciji, dok ga u Republici Srpskoj ne priznaju. Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini organizovao je danas u Sarajevu i Mrkonjić gradu manifestacije povodom 25. novembra Dana državnosti i 67 godina od zasjedanja Zavnobiha. Antifašisti će se okupiti u Jajcu, kako je najavljeno iz Saveza, i u subotu 29. novembra povodom drugog zasjedanja AVNOJ-a. Na Dan državnosti u Sarajevu je danas svečano otvorena nova savremena opremljena klinika za ginekologiju i akušerstvo na lokalitetu Jezero. Ministar financija u vladi Republike Srpske biće Zoran Tegeltija, dosadašnji načelnik opštine Mrkonjić grada. Na mjestu ministra zdravlja i socijalne zaštite ostaje Ranko Škrbić, izjavio je danas mandatar vlade Aleksandar Džombić. On je nakon današnjih konsultacija pod predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem rekao da će tri četvrtine resora pripasti Savezu nezavisnih socijaldemokrata i da će to biti vlada SNSD-a u većinskom smislu. Hrvatska je u samoj završnici pristupnih pregovora, ali mora savladati još nekoliko prepreka. Složili su se u Zagrebu hrvatski predsjednik Ivo Josipović i europski povjerenik za proširenje Štefan File. Javnost treba znati da su potrebni dodatni napori u reformi pravosuđa u saradnji sa Haškim sudom u vezi sa takozvanim topničkim dnevnicima te u pregovorima o tržišnoj konkurenciji, rekao je hrvatski predsjednik. File je istakao kako je mnogo napravljeno u zadnjih nekoliko godina, ali da još ima problema koje treba prebroditi prije nego što se donese odluka o zaključivanju pregovora. Posjetom Krnjaku, mjestu u Karlovačkoj opštini u kojem žive povratnici srpske nacionalnosti i Hrvati izbjegli iz Bosne i Hercegovine, počeo je drugi dan službene posjete srbijanskog predsjednika Borisa Tadića Hrvatskoj. Tadić je ocijenio da se ušlo u novu fazu odnosa na prostoru cijele bivše Jugoslavije, pa tako između Hrvatske i Srbije, u kojoj svaka zemlja ulaže napor u cilju poboljšanja života i perspektive svojih građana. Na području Kraljeva noćas je registrovan 400. potres od 3. novembra, kada je taj region pogodio potres jačine 5,4 stepena po Richterovoj skali. Jutrošnji zemljotres zabilježen je oko 3:30 i bio je jačine 3 stepena po Richterovoj skali, a sat kasnije zabilježen je još jedan udar. Danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton pozvala je međunarodnu zajednicu da radi više na borbi protiv nasilja nad ženama širom svijeta. Nasilje nad ženama i djevojčicama je vjerovatno najrašireniji oblik kršenja ljudskih prava našeg vremena. Uzima milijone žrtava svake godine, svih dobi, socioekonomskih, obrazovnih i geografske granice i utiče na sva društva, naglasila je Eštanova. U Bosni i Hercegovini je organizovano niz uličnih akcija povodom globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno uslovljenog nasilja. Službeni Pjongjang danas je objavio kako djelimično odgovornim za ispaljivanje projektila smatra Seul i Washington, dodajući da je ponovo spreman napasti Južnu Koreju, koja je najavila pojačanje svojih vojnih snaga u Žutom moru. Ta je najava stigla nekoliko sati nakon što je Sjeverna Koreja objavila da je spremna ponovo napasti.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Žana Kovačević priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježen je danas u većini gradova federacije. U Republici Srpskoj kao i u zapadnohercegovačkom kantonu danas je radni dan. Na današnji dan prije 67 godina u Mrkonjić gradu održano je zasjedanje Zavnobiha. Udareni su temelji državnosti Bosne i Hercegovine i jasno definisano da je to zemlja i Srba i Hrvata i Muslimana. Kako je dan državnosti obilježen danas 67 godina poslije u Mrkonjić gradu, reći će nam Slavica Miletić.
Nekoliko stotina građana Bosne i Hercegovine okupilo se danas u Mrkonjić gradu na obilježavanju 67 godina od prvog zasjedanja Zavnobiha. 15-ak delegacija položile su cvijeće ispred zgrade Muzeja Zavnobiha. U Mrkonjić gradu održana je promocija knjige Tito, lik i djelo, čiji je izdavač Savez društava Josip Broz Tito, Bosne i Hercegovine. Član upravnog odbora Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine, Slavko Škrbić.
Sve ovo što se radi danas nije ono što bi trebalo biti. Naravno, mi smo zato da bi se trebalo držati principa Zavnobiha, a ti osnovni principi su da Bosna nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i muslimanska, i hrvatska. A to znači da je gradimo, da ona bude demokratska.
Ravnopravnost svih naroda u Bosni i Hercegovini poruka je sa današnjeg skupa u Mrkonjić gradu, na kome nije bilo političara koji se i danas zaklinju u tekovine Zavnobiha. Mišljenja o ovom danu ili prazniku još uvijek su različita.
29. novembra se uvijek slavio, sad se ne slavi, sad se slavio 25. ako je razgrađena i nema Jugoslavije, nema ni Bosne. A to je normalno da se, da bude kod nas radni dan.
Mi ćemo za sebe poigrat i mi ćemo za sebe zapjevat, a za sebe ćemo i pojest nešto. A pošto njih nema, to njih najviše interesuje, onda neka ih nema.
Pa to je davno propalo, tu nema, o tome se nema šta više pričati.
Niko ništa ne čini, nikve šanse da se nešto napravi, da se nešto učini na nekom državnom planu.
On je neradni dan, kod nas je radni dan. To je razvojilo, ja ne mogu sebi doći s pameta nikako, šta je to, kako.
Muzej Zavnobiha u samom centru Mrkonjić grada i dalje odoljeva zubu vremena. Iako je zgrada stavljena pod zaštitu države, o njoj se malo ko brine. Predsjednik Subnora Republike Srpske, Blagoja Gajić.
Inače, mi smo pokrenuli pitanje i muzeja da se uredi ta prostorija. Međutim, nismo naišli stvarno na odziv kod nadležnih faktora, jako smo pisali pisma da se obezbedi izvjestan dio sredstava, da se ta zgradica dotara kako bi stvarno se moglo i sjesti i porazgovarati i popričati i tako dalje.
U Mrkonjić gradu, 67 godina nakon zasjedanja Zavnobiha, i danas su se mogle vidjeti partizanske uniforme i čuti tadašnje pjesme. Igralo se i partizansko kolo, dok su ostarjeli ratni drugovi iskoristili priliku da se vide i porazgovaraju. Iz Mrkonjić grada, sa Šik radija, prilog pripremila Slavica Miletić.
U Sarajevu je Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini organizovao svečanu akademiju povodom Dana državnosti i 67 godina od Zavnobiha, zabilježio Milad Obradović.
Svake godine isto pitanje. Požalio se nakon svečane akademije povodom Dana državnosti Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. A staro isto pitanje je bilo zašto se ovaj praznik ne proslavlja u Republici Srpskoj.
Ni mene nije jasno zašto jedan ovakav datum sa takvim sadržajem odbijaju ljudi koji su većinom bili članovi komunističke partije. Šta imaju protiv onoga što znači Zavnobih? Toga da je potvrdio državnost zemlje u kojoj su rođeni, zatim da stoji na jednim civilizacijskim vrijednostima od antifašizma pa nadalje, jeli, ravnopravnosti naroda. I ja bih volio čuti pravi odgovor. Ipak sam optimista jer dakle, ispitivanje javnosti pokazuje kako se stanje duha u ovoj zemlji vraća u jednu normalu. Kako se ipak jedan normalan patriotski osjećaj postupno pojavljuje u Bosni i Hercegovini.
Drugi član predsjedništva Željko Komšić pak smatra da se Dan državnosti ne proslavlja ni u cijeloj federaciji BiH.
Pa ja mislim da čak i u nekim dijelovima federacije ne proslavlja, to ja znam, ali evo, dopuštam da griješim. Pazite, ja kažem, kad pokušate racionalno stvari posmatrati, dakle, onako kako to dolikuje normalnim, logičnim, odraslim ljudima, vi zapravo ne možete naći ni jedan argument koji bi govorio protiv svega onoga što jeste zavnobih i što jeste ovaj dan.
Treći član predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajući Nebojša Radmanović, nije bio prisutan na svečanoj akademiji u Narodnom pozorištu, na kojoj je povodom dana državnosti govorio istoričar Husnija Kamberović, direktor Instituta za istoriju u Sarajevu.
Ako se samo osvrnemo na ovo razdoblje kada je zasjedao Zavnobih i tako dalje, onda ćemo vidjeti zapravo da je većina ljudi u ovoj zemlji, da je većina pripadnika svih naših naroda pripadala tom antifašističkom krugu i zato je za mene prosto nerazumljivo da neko danas se želi odricati tih vrijednosti za što su se naši preci zapravo borili.
I predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodiločkog rata u BiH Jure Galić stao je u odbranu Zavnobiha i Bosne i Hercegovine.
I danas se treba boriti i te kako za nju svim dozvoljenim sredstvima. Jer čovjek bez domovine, on nije prispio nigdje, on i nije ništa.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Historičari kažu da je 25. novembar 1943. godine jedan od ključnih datuma u novijoj historiji Bosne i Hercegovine. Tada su prvi put o njenoj sudbini odlučivali zajedno i Srbi i Muslimani i Hrvati. Do tada o životima građana odlučivalo se u Berlinu, Versaju, Moskvi i Dejtonu. Sa svjedocima 1943. godine i suvremenicima razgovarala Maja Nikolić.
Bosanci i Hercegovci nesporno imaju zajedničku prošlost i sadašnjost. Da je tako, potvrđuje činjenica da povjesničari, sociolozi i analitičari ovaj datum smatraju kao jedan od najznačajnijih u povijesti Bosne i Hercegovine, a zasjedanje Zavnobiha 25. studenog 1943. godine nazivaju događajem na događajima. Povjesničar profesor dr. Azem Kožar.
To je obnova državnosti Bosne i Hercegovine. Ni u kom slučaju taj datum. Normalni ljudi koji misle dobro Bosni i Hercegovini, koji misle za Bosnu i Hercegovinu kao državu, na kraju krajeva i za svoju perspektivu i budućnost svog naroda i svoju lično, ne mogu osporavati i nisu u pravu ako osporavaju dan državnosti Bosne i Hercegovine.
Zavnobih je događaj koji mijenja povijesni tijek i događaj koji afirmira mir, toleranciju i nenasilje, što su vrijednosti koje nam danas trebaju više nego ikad, smatra Stjepan Kljujić, ratni član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Ovo je trenutačno ko slavi, ne slavi, jer i ovi što slave mahom ne slave iskreno, ali je nepobitno da će Bosna i Hercegovina ostati kao država, a pitanje vremena kad će se njeni građani osvijesti i kada će početi da izgrađuju zemlju.
Svjedoci događanja tog 25. studenog 1943. godine tvrde da snaga, entuzijazam i polet koji je vodio tadašnje građane Bosne i Hercegovine je neponovljiv. Ibrahim Abidinović, borac iz 1943. godine, kaže da danas žali zbog pokušaja podjele Bosne i Hercegovine, za čije jedinstvo i jednakost svih građana se on borio 1943. godine.
Se borili onako baš junački, bez straha, jedva smo dočekali da nam dođe prilika da se možemo konstituisati, da postanemo jedna zajednica Bosna i Hercegovina.
Danas je u Bosni i Hercegovini mnogo onih koji njezino postojanje različito poimaju, smatraju povjesničari. Zato je žal i nostalgija građana Bosne i Hercegovine za prošlim i davnim vremenima i razumljiva. Tada su svi državni praznici bili zajednički. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić potvrdio je danas da će budući ministar financija biti Zoran Tegeltija, aktuelni načelnik Markonjić grada, dok će ministar zdravlja ostati Ranko Škrbić. Nakon razgovora sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem, Džombić je rekao da će buduću vladu Republike Srpske činiti 3/4 ministara iz SNSD-a. Opširnije u prilogu Erdoana Katane.
Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić nakon razgovora sa potpredsjednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igorom Radojičićem saopštio je da će 3/4 buduće vlade Republike Srpske činiti ministri iz SNSD-a, jer ova stranka, kako je rekao, mora da nosi odgovornost kao i u prethodne 4 godine.
Razgovarali smo i o ministarstvima koje moraju ostati u sastavu Saveza nezavisnih socijaldemokrata i razgovarali smo o nekoliko imena koja su definitivno nesporna i oko 3 imena koja možda možemo i da potvrdimo u ovom trenutku. To je ime mandatara, naravno, ministra Škrbića i Zorana Tegeltija. Ministar financija Zoran Tegeltija, ministar zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbić.
Džombić je dodao da će konačan spisak imena ministara saopštiti nakon što obavi sve konsultacije koje bi trebalo da okonča iduće sedmice. Radojičić je istakao da SNSD očekuje da sastav vlade Republike Srpske bude u skladu sa rezultatom u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a o ministarstvima za koje je ova stranka zainteresovana, on je rekao.
Kada je riječ o poljoprivredi, industriji, energetici, financijama, zdravstvu i još nekim resorima, znači to su oni u kojima vidimo vrlo bitne politike SNSD-a.
Osim ministara iz SNSD-a, u budućoj vladi nisu sporni ni ministri iz Demokratskog narodnog saveza i Socijalističke partije, kazao je Radojičić.
Narodna demokratska stranka je također izrazila spremnost za dogovor o učešću u novoj vlasti, a postoje, kao što vam je poznato, razgovori i sa nekim drugim strankama, već kojima sa strankom Demokratske akcije.
Radojičić je također podsjetio da mandatar, prije nego što izađe pred Narodnu skupštinu Republike Srpske, treba da predloči program, koncept i sastav vlade. Mandatar će danas obaviti i konsultacije sa Demokratskim narodnim savezom i Socijalističkom partijom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
15 sati i 16 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. U Federaciji obilježen Dan državnosti Bosne i Hercegovine. 3/4 ministarstava u Republici Srpskoj pripada SNSD-u. Na središnjem trgu u Kijevu 6000 demonstranata protestuje zbog izmjena poreznog zakona. Južnokorejski predsjednik Lee Myung prihvatio je ostavku ministra odbrane nakon kritika da je odgovor Seula na napad sjevernog susjeda bio prespor. U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini kiša, na planinama snijeg. Dnevna temperatura od 3 do 13 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Bosni i Hercegovini veoma nizak nivo komunikacije i kulture dijaloga među političarima, upozoravaju intelektualci.
Riječ je znači o katastrofalnom stanju kojeg su htjele političke elite. One su proizvele ne kulturu kao kulturu komuniciranja. Njih se oponaša do najudaljenijega sela.
Počinju dani aktivizma protiv nasilja nad ženama.
Želja nam je da se promijeni kulturološki način gledanja na nasilje, jer u našoj kulturi u stvari jeste i da opravdavamo nasilnike i da ih puštamo da i dalje djeluju, država to toleriše.
Prije najavljenih sadržaja iz svijeta izdvajamo. Euro i dalje pada, jer investitori još nisu uvjereni u djelotvornost plana irske vlade o drastičnoj štednji, pripremio Dragan Štavljanin.
Vrednost zajedničke evropske valute je dostigla skoro 1,33 u odnosu na američki dolar, što je pad više od 3 centa samo ove sedmice. Cilj četvorogodišnjeg plana irske vlade je da uštedi 15 milijardi evra kroz smanjenje potrošnje i rast poreza, no to očigledno nije bilo dovoljno da uvjeri investitore da će se stabilizovati ekonomske prilike. Irski budžetski deficit je najviši u eurozoni. Vlada očekuje da će ekonomija rasti sljedeće godine po stopi od 2-2,5%. Međutim, rating agencija Standard i Poor ne očekuje bilo kakav rast irske privrede u naredne dvije godine. Međunarodni monetarni fond i Europska unija su smatrali da su u maju rešili financijske probleme kada su odobrili 150 milijardi dolara za pomoć grčkoj privredi, što je bio deo fonda od 1000 milijardi dolara za podršku članicama eurozone koje se suočavaju sa financijskim teškoćama. No šest mjeseci kasnije grčka privreda je i dalje na klimavim nogama, a irska financijska kriza je pokazala da preventivno djelovanje MMF-a i Europske unije nije bilo ni ubedljivo niti efikasno, kako se tada mislilo. Recept za spasavanje Grčke, a sada Irske, ima suštinski problem. On ne uvažava činjenicu da se ove duboko zadužene zemlje neće oporaviti sve dok ne smanje ogromni javni dug, koji u oba slučaja iznosi nevjerovatnih 150% njihovog bruto domaćeg proizvoda u periodu od 3 ili 4 godine. Rast privrede može da pomogne, ali je problem što privrede Grčke i Irske stagniraju. Drakonske mere štednje kao cena za dobijanje pomoći samo će pogoršati stanje, ocjenjuje New York Times. Osim ako im ne bude omogućeno restrukturiranje dugova, ekonomije Grčke i Irske će hramati godinama. Svaki novi slučaj, na primjer financijski problemi u Portugali, samo će pojačati oprez investitora. U ovom trenutku niko ne govori o restrukturiranju dugova. Umjesto toga, Europska unija i MMF vjerojatno će upumpati dodatne milijarde evra u irske banke, ocjenjuje New York Times.
Predsjednik Srbije Boris Tadić i njegov hrvatski kolega Ivo Josipović obratili su se danas u Zagrebu učesnicima Hrvatsko-srpskog privrednog foruma koji je okupio 140 preduzetnika iz dvije države. Potom su posjetili i jedno povratničko selo. Iz Zagreba se javlja naš kolega Enis Zebić.
Nema političke opstrukcije ekonomske suradnje subjekata iz dvije države i protiv smo diskriminacije hrvatskih i srpskih firmi na tržištima jedne, odnosno druge zemlje. Poručili su hrvatski i srpski predsjednik na Business Forumu koji je okupio preko 130 poslovnih ljudi iz dvije zemlje. Predsjednik Srbije Boris Tadić ponovio je prije toga svoju standardnu zamjerku o tome da su firme iz Srbije u Hrvatskoj diskriminirane, na što mu je hrvatski predsjednik Josipović odgovorio kako je i on sastavio listu hrvatskih tvrtki koje su bile diskriminirane na natječajima u Srbiji. Dva su predsjednika potom otišla do sela Krnjak, nedaleko Karlovca, gdje živi 70% Srba povratnika i 30% prognanih Hrvata iz Bosne i Hercegovine. 60% stanovnika starije je od 60 godina i to je predsjedniku Josipoviću dalo povoda da kaže.
Ima i oni koji se neće vratiti. Neće se vratiti iz raznih razloga. Posebno mislim da treba žaliti što se mladi ljudi ne vraćaju. Međutim, to je osobni izbor. Osobni izbor na koji mi možemo utjecati intenzitetom obnove, kvalitetom života, otvaranjem gospodarskih resursa, jednom riječju stvaranjem uvjeta za normalan i prosperitetan život.
Predsjednik Tadić kazao je da je prigodom ove posjete otvorio i temu povratka Hrvata iz Bosne i Hercegovine, o čemu će, kaže, razgovarati sa Miloradom Dodikom. O samoj posjeti Krnjaku kaže.
Mi smo ovdje došli da razbijamo predrasude, strahove, animozitete, da približavamo ljude, ali i da uvažavamo različitosti, da uvažavamo različite identitete i da obezbeđujemo u tom smislu prostor za odrastanje i novih Srba i novih Hrvata.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. U Banja Luci je danas održana naučna konferencija o kulturi dijaloga u političkom i javnom prostoru Bosne i Hercegovine. Intelektualci, novinari i političari su kroz diskusiju ukazali na veoma nizak nivo komunikacije i kulture dijaloga među političarima, što se putem medija negativno odražava i na dijalog među narodima u Bosni i Hercegovini. Pripremio Milorad Milojević.
Na naučnom skupu moglo se čuti kako je u javnom mijenju u Bosni i Hercegovini prisutan primitivni antagonizam, te da su uzroci nekulture u dijalogu dio i kulturne tradicije obilježene isključivošću i suprotstavljanjima. Profesor sveučilišta u Mostaru, Mile Lasić, kao kreatore sadašnjeg stanja vidi političku elitu u Bosni i Hercegovini.
Riječ je znači o katastrofalnom stanju kojeg su htjele političke elite. One su proizvele nekulturu kao kulturu komuniciranja. Njih se opona do najudaljenijega sela. Mi imamo 20-godišnji proces samouniženja kao posljedica pogrešnih modela. Gledao sam neki dan konstituiranje parlamenta i glava me je zabolila od starih faca u novom pakovanju njihovi novi zakletvi. Vrlo se u stvari bojim da ne doživimo novih 4 godine zastoja koje smo imali u prethodnom periodu.
Lasić je mišljenja da je mogući drugačiji model ponašanja, te da je zato dovoljno primijeniti evropska iskustva. Publicista i književnik iz Sarajeva Ivan Lovrenović navodi da se stvari moraju mijenjati iz samog temelja, počevši prvo od uvriježenog shvatanja da je pronalazak kompromisa, izlaženje jednih drugim u susret nemoralno, neetično ili možda izdaja.
Dijalog nije nikakva lijepa, ušminkana, formalna komunikacija. Pravi dijalog bi podrazumijevao vrlo ozbiljan napor da se i svoji i tuđi stavovi izlažu na način koji neće da bježi od istine, od činjeničnih stanja koje su često vrlo teško prihvatljivo.
Kao pozitivni primjeri kulture dijaloga istaknuti su hrvatski i srbijanski predsjednik Ivo Josipović i Boris Tadić, koji ruše decenijske barijere u regionu. No na pitanje da li ima političara slično kova u novoizabranoj vlasti u Bosni i Hercegovini, učesnici današnjeg naučnog skupa uglavnom su samo odmahnuli glavom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa. U Sarajevu je danas zvanično otvorena nova klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, koja je opremljena sa 120 kreveta te 4 operacione i 5 porođajnih sala sa najsavremenijom opremom. Obnova je počela prije 7 godina, a utrošeno je gotovo 50 miliona konvertibilnih maraka, zabilježila Selma Boračić.
Armin Omeragić, otac je prve bebe koja se jutros rodila u novoj klinici.
Svakako da je fino, ona je lijepo je osjećaj i što je nova klinika i drugo što je danas onaj dan državnosti. Još ne mogu da onaj sabrije.
Nova klinika, pored ljepših prostorija, ponudit će i sofisticiranu opremu, te potpuno nove opremljene 4 operacione i 5 porođajnih sala. Sada imamo izvanredne uslove za rad, kaže direktorica klinike za ginekologiju i akušerstvo Sebija Izetbegović.
Mogu samo reći da je ovo nešto što će nama pružiti izvanredne uslove za rad, tako da nećemo trebati za običnu intervenciju da trošimo ekstremno mnogo energije. Uslovi za rad su izvanredni i ja mislim da će naši rezultati biti istakati.
Gradonačelnik grada Sarajeva Alija Behmen vjeruje kako će obnovljeno sarajevsko porodilište pružati vrhunske usluge pacijentima.
Kad pogledam novo gradsko porodilište, znam da Sarajevo i Bosna i Hercegovina imaju svoju budućnost. Istina, ono je prepuno skupljenog bola, ali i ponosa, jer na ovom mjestu svijet će ugledati nove generacije Sarajevija, Bosanaca i Hercegovaca.
Sarajevsko porodilište obnovljeno je uz pomoć sredstava vlade Turske te ustanova i institucija kantona Sarajevo. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Selma Boričić.
U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Prema globalnim statistikama UN-ovog razvojnog fonda za žene, 70% žena u svijetu izloženo je fizičkom ili seksualnom nasilju. Ni Bosna i Hercegovina nije izuzetak. Stoga je danas u Sarajevu najavljena kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno uslovljenog nasilja. Slušamo Zvjezdana Živkovića.
Nevladina organizacija Fondacija Cure već nekoliko godina u Bosni i Hercegovini obilježava međunarodnu kampanju 16 dana aktivizma. Ispred Sarajevske katedrale pridružili su im se i udruženje Žene ženama i Gender centar. Cilj je animiranje javnosti o problemu nasilja nad ženama, kaže Vedrana Frašto iz Fondacije Cure.
Financiranje sigurnih kuća je daleko ispod potreba, zakoni su bez primjene, država to toleriše i jednostavno želimo da skrenemo pažnju da svaki građanin, svaka građanka ove države ima pravo da funkcioniše bez nasilja i da zna prepoznat nasilje.
Nefiza Dautović, članica udruženja Žene ženama Sarajevo, kaže.
Činjenica jeste da je broj prijavljenih slučajeva u porastu. U 2009. godini bilo negdje oko 5000 slučajeva prijavljivanja nasilja nad ženama preko SOS telefona.
U Bosni i Hercegovini postoji 8 sigurnih kuća. Iako ustanove ovakvog tipa pomažu mnogim unesrećenim osobama, nasilje je i dalje evidentan problem bosansko-hercegovačkog patrijarhalnog društva. Članica Fondacije Cure, Vedrana Frašto.
Nasilje ne bira ni godine, ni ekonomski status. On je rasprostranjen u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. I još jedna stvar koju pozivam građanstvo da reaguje kada osjeti da neko u njihovoj blizini trpi nasilje. Ne možemo okretati glavu jer ako mi okrećemo glavu i ne gledamo na to i ako smatramo da je privatna to stvar, onda mi podržavamo nasilje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Župni ured Katoličke crkve u Doboju sinoć je opljačkan. Provalu je policiji prijavio župnik Pero Iljkić, koji je pričinjenu materijalnu štetu procijenio na 25.000 konvertibilnih maraka. Više detalja o tome reći će nam Arnes Grbešić.
Lopovi su ukrali oko 500 maraka, veliki LCD televizor, 2 kompjuterska monitora i DVD playera, kameru i digitalni fotoaparat, 100 litara bijelog vina, zlatni nakit, župnikovu lovačku pušku, odijela i nekoliko pari cipela. Župnik Pero Iljkić kaže da je ranije te večeri otišao na teren.
Oni su mi obili kompletni župni ured u kojem su odnijeli stvari koje ne može čovjek džep staviti i odnijeti, nego morao je dakle transportirati.
Župnik dodaje da je vrijednost ukradenih stvari oko 25.000 maraka. Policija je utvrdila da su lopovi obili vrata u prizemlju župnog ureda, poslije čega su izvršili premetačinu i krađu. Portparolka Centra javne bezbjednosti Doboj, Ljerka Stanimirović.
Mi smo o ovom događaju, odnosno prijavljenom krivičnom djelu obavijestili nadležno tužilaštvo i mi radimo po njihovoj naredbi. Znači, do sada smo obavili razgovor sa nekoliko lica, većinom su to lica u svojstvu svjedoka, a sve drugo je stvar istrage, tako da ne možemo ništa više reći.
U posljednja 3 mjeseca 3 puta je obijena kasa u dvorištu Katoličke crkve u koju vjernici ubacuju dobrovoljne priloge. Župnik Pero Iljkić kaže da počinioci ni u jednom slučaju nisu otkriveni. Za Radio Slobodna Europa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Na kraju emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Žana Kovačević.
Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini kao i nevladinih organizacija položili su danas vijence na nekoliko spomen obilježja u Sarajevu u povodu obilježavanja 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, koji se i ove godine proslavlja samo u Federaciji. Bosna i Hercegovina nikada nije proglasila dan svoje državnosti, nema zakon o državnim praznicima, niti jedan službeni glasnik Bosne i Hercegovine 25. novembra prepoznaje kao dan državnosti, saopšteno je danas iz kabineta predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Ministar financija Vlade Republike Srpske bit će Zoran Degeltija, a na mjestu ministra zdravlja i socijalne zaštite ostaje Ranko Škrbić, saopštio je danas mandatar Aleksandar Džombić.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Enes Hrničić, Žana Kovačević i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan dan.